Elikkä olette tullut kurssille www-julkaiseminen. Kuuluuko sinne taakse asti? Joo, hyvä. Ja tosiaan minä olen Jukka Mäntylä. Olen toinen kurssin luennoista. Tuossa äsken tässä ihulla otsi toi Tommi Lahtonen. Se sitten pitää toisen puolen näistä luennoista. Me ollaan sitten tuolla demoissakin kanssa ohjastamassa muutamalla kerralla. Mä voisin ihan kurssin esittelyä aloittaa tässä, että mistä homman nimi on kyse. Elikkä tärkeimmät asiat näin niin kuin kurssin ulkopuolelta löytyy täältä www-sivuilta. Aina kun ei ole luennoilla ja haluaisi jotain opiskella tähän kurssiin liittyen, niin ne löytyy täältä osoitteesta apro.mit.u.fi kautta www. Täällä on tämä www-julkaiseminen kurssin kotisivu. Ja nyt jos jotain tulee, niin täältä löytyy todennäköisesti se informaatio. Ja jos ei löydy, niin sitten voi ottaa yhteyttä meihin. Täällä on yhteystiedot täällä lopussa. Luetaan sähköpostia kyllä päivittäin. Jeps. Ja mitä täältä kurssin kotisivulta löytyy muita? Niin tämä nyt on tuttu kaava, jos te olette käynyt sen ITK-010-kurssi, eli tietokone- ja tietoverkkotyövälineenä. Kuinka moni on käynyt muuten sen kurssin? Tai oikeastaan mun pitäisi kysyä varmaan toisinpäin, kuka ei ole käynyt sitä kurssia. Tai jotain muuta tehnyt ennemmin. Joo. No, ei kovin monista kuitenkaan. No, joka tapauksessa esitietoina olisi tämä tietokone- ja tietoverkkotyövälineenä. Tai vastaavat tiedot, eli jos te olette käynyt jotakin muita perustason kursseja täällä Jyväskylän yliopistossa, niin niiden pitäisi riittää. Sen verran kuitenkin, että täältä nyt lähinnä tarvittaisiin täältä tietokone- ja tietoverkkotyövälineen kurssilta, niin tietysti ihan sitä tietokoneen peruskäsittelyä, että osaatte lähinnä nyt Windowsin perusteet. Voi toki käyttää ihan jotakin muitakin järjestelmiä, mutta se on sitten omalla vastuulla. Mutta täältä niin nämä nettisivujen teko-osiot, eli www-sivujen tekemisestä ja rakenteesta, ja hieman jos muistaa tästä CSS:stä, niin se olisi ihan hyvä. Ja jos ei nyt ole käynyt noita kursseja, eikä ole käynyt mitään perustason kurssia, jossa ei ole käsitelty näitä www-sivujen tekemistä, niin kertaalkaa täältä sitten niitä. Eli täällä on nämä luennot. Luennoista on sitten täällä luentotaltionet, jotka voi kuunnella. Ja tosiaan sitten nämä nettisivut, mitä täällä on. Ja tähän liittyen oli tällä kurssilla demot 5 ja 6, niin jos ne tekee, niin ihan varmasti pääsee kärryille. Joo. Se siitä. No, mitä täältä löytyy, niin tämä sivusto noin yleensä, niin täällä yläreunassa on tämmöinen leivänmuru, tai leivänmuruksi nimitetään tuommoista palkkia, jossa kerrotaan, miten sä kuljet tämmöisen sivuston rakenteessa. Täällä nyt näkee sitten, että ollaan niin kuin APRO-sivulla ja siellä kurssi www-julkaiseminen luennot ja näin poispäin. Täältä voi sitten navigoida sitten sillä lailla, että napauttelee näitä, niin pääsee takaisinpäin esimerkiksi tässä sivustorakenteessa. Sitten täältä löytyy demot. Eli nämä on harjoitustehtäviä. Näistä pidetään nyt viikoittain aina semmoisia mikroluokkademoja tuolla, jossa on paikan päällä ohjaaja. Sinne voi mennä tekemään näitä tehtäviä ja kysyä sitten sieltä ohjaajalta aina tarvittaessa apua. Tai sitten voi tehdä omalla ajallaan jossain kotona tai muualla. Sitten kurssista tulee olemaan tämmöinen harjoitustyö, ja harjoitustyöhön liittyvät ohjeistukset tulee tänne nettisivulle. Niistä kerrotaan kyllä luennolla vielä sitten, ja käydään ne läpi, että jos käytte täällä luennolla, niin ette varmasti missaa niitä. Mutta nämä tulee tuossa huhtikuun alussa. Sitten täältä löytyy tämmöinen monistekohta. Täällä on tuommoisia kurssimonisteita, ja tässä on tälle kurssille koottu tänne nettisivulle tämmöinen materiaali, missä käydään läpi XHTML ja CSS ja sitten vähän tästä käytettävyydestä, näin poispäin. Ihan kaikkia niitä asioita, mitä me käydään tässä luennoilla, niin ei löydy tältä monisteesta, mutta tämä on hyvää lisämateriaalia nyt sitten siihen kurssin tueksi. Eli täältä voitte käydä lueskelemassa. Varsinaista semmoista tulostettua monistetta tällä kurssilla ei ole, koska se ei siinä mielessä ole hirveän järkevä painaa semmoista materiaalia, joka todennäköisesti vielä päivittyy tässä vuosien varrella aika nopeeseenkin tahtiin. Ja muutenkin nämä tämmöiset, millä tapaa me tehdään nettisivuja, niin parhaat materiaalit löytyy netistä suoraan etsimällä. Ja nyt sitten näiden, kun nämä luennot pääsee vauhtiin tästä näin, niin niiden luentosivujen loppuun tai jonnekin väliin tulee yleensä sitten linkkejä johonkin tämmöisiin lisämateriaaleihin, mitä voi sitten lueskella vapaa-aikanaan. Tai siihen aikaan, kun tekee töitä tämän kurssin eteen. Joo, muuta täällä on postituslista. Eli kurssilla on tämmöinen postituslista. Varmaan osaatte liittyä postituslistoille jo, koska oletetaan, että te olette käynyt sen tietokone- ja tietoverkotyövälinen kurssin. Liittykää tänne listalle, siellä tulee todennäköisesti kurssiin liittyviä olennaisia asioita. Ja liitytte tänne, niin teidän sähköpostiin putkahtelee aina silloin tällöin jotain asiaa tähän kurssiin liittyen. Esimerkiksi tärkeitä tiedotteita. Ne tiedotteet kyllä löytyy sitten täältä ihan varmasti täältä pääsivultakin, eli kun te tuutte tänne näin, niin jos jotakin tärkeää informaatiota on, ettekä ole päässyt esimerkiksi luennolle, niin käykää katsoa täältä, niin tänne niistä sitten ilmoitetaan tänne pääsivulle. Sitten tämä FAQ, se ei ole nyt vielä näemmä valmiina, mutta tämän kurssin, tämä nyt on ihan uusi kurssi siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa luennoidaan täällä, niin nyt kootaan sitten siinä vaiheessa, kun noita harjoitustöitä aletaan tekemään, tai tällä kurssilla tulee jotain semmoisia kysymyksiä, joita useampi kyselee aina meiltä tai demo-ohjaajilta, niin yritetään listata ne kaikki kysymykset tänne näin, niin täältä löytyy sitten apuja sitten esimerkiksi harjoitustyön tekemiseen. Sitten linkit. Nyt on vielä tyhjänä, mutta jos tulee jotakin semmoisia tärkeitä linkkejä lisämateriaaleihin tai johonkin ohjelmistoihin tai vastaaviin, niin yritetään koota niitä tänne näin Tommin kanssa. Ja palaute. Nyt on sitten semmoista yleistä palautetta näistä tietotekniikan appropriator-kursseista, että jos haluatte lähettää muulla kuin omalla sähköpostillanne meille viestejä, niin voi lähettää täältä kautta anonyymistikin, jos joku asia murehdituttaa tai haluatte tuoda jonkun asian esille sillä lailla, että voitte laittaa tietysti nimenkin tähän näin, tätä kautta on helppo lähettää, niin voidaan ottaa sitten yhteyttä ja sanoa asioita. Sitten täällä on tämmöinen kans edelleen keskeneräinen oleva tämmöinen etäopiskelusivusto. No itse asiassa mä voisin käydä tuosta hetken päästä myöhemminkin vielä. Mutta kurssia nyt voi joka tapauksessa tehdä silläkin lailla, että ei välttämättä tarvitse käydä luennoilla eikä demoissa. Ne on molemmat niistä on vapaaehtoisia, eli teidän ei tarvitse istua täällä. Mutta se on sitten ihan niin kuin teidän vastuullanne, että te opitte itse nämä asiat. Ja näitä testataan sitten tuossa harjoitustyössä. Joo, sitten semmoista tosiaan, että tällä kurssilla ei vaadita minkäänlaisia ohjelmointitaitoja. Kuinka moni on käynyt jonkun ohjelmoinnin peruskurssin tai vastaavan? Joo, about puolet. Joo, niin sanotaan, että tästä ohjelmointitaidosta on huomattavaa hyötyä. Täällä kurssilla ei tarvita ohjelmointitaitoja, mutta jossain mielessä ehkä tämmöinen, mitenkään sanoisin, semmoinen looginen ajattelu helpottaa kyllä kurssin suorittamista. Eli että jos on ohjelmointia tehnyt vähän aikaa, niin tietää, että millä tavalla asiat rakentuu silleen niin kuin silleen loogisesti pinoon, niin se helpottaa tätä hommaa. Me käydään täällä kyllä jotain semmoisia asioita, jotka periaatteessa vaatii niin kuin ohjelmointitaitoa, mutta esimerkiksi harjoitustyössä te ette tarvitse sitten, että ne tullaan käymään vaan sillä lailla esimerkinomaisesti, että tämmöisiä asioita on olemassa, että tämän asian voisi tehdä tällä tavalla tai niin poispäin. No, sitten tosiaan toi, mitenkä tämä kurssi byrokratia tässä toimii, niin estenä te varmaan olette jo ilmoittautunut tuonne korppiin, mutta joka tapauksessa niin täällä on tämmöinen kurssikirjanpitojärjestelmä, jonka pitäisi olla teille tuttu. Jos ei ole, niin käykää katsomassa sieltä tietokone- ja tietoverkot työvälineenä kurssilta. Oliko se demo 2, niin siellä opetetaan korpin käyttöä. Vai olikohan se ykkönen, jompikumpi. Ja nyt täältä sitten kurssille voi ilmoittautua tosiaan silleen, että ottaa kurssitiedot ja kurssille ilmoittautuminen ja sieltä voi etsiä siellä koodilla tai www-julkaiseminen nimellä, niin pitäisi löytyä. Tuosta napauttaa ja sitten mäkin olen näin mennyt testin vuoksi ilmoittautunut sinne. Mutta tästä tulisi nappi, että ilmoittaudun ja voidaan kokeilla. Ja tosiaan sitten täältä näin ilmoittautuu kurssille. Ja sitten siitä löytyy tosiaan, täältä pitäisi löytää nämä tämmöiset perustiedot, että näistä luennoista, että koska ne on. Ne on pääasiallisesti tiistaisin ja torstaisin. Ja nyt kokeillaan sillä lailla, että aloitetaan 16.15 aina nämä luennot. Eli jatkossa jokainen luento alkaa 16.15. Ja tosiaan pääasiallisesti tiistaisin ja torstaisin saattaa olla joku viikko semmoinen, että ei ole esimerkiksi torstaina luentoa tai sitten jossain tuossa pääsiäisen tienolla on vähän enemmänkin taukoa sitten, että nämä asiat löytyy sekä tältä korpista että tältä luentosivujen alta. Tästä voi katsoa esimerkiksi, että koska ne luennot on aina kukin luento ja sitten vastaavasti täällä on tämmöinen luentojen aikataulu, josta voi vilkaista tätä tämmöisessä aikataulumuodossa. Joo, eli korpissa oli ennen 16.30, me ollaan tavallisesti pidetty näitä kursseja 16.30 alkaen, mutta nyt päätettiin, että kokeillaan silleen päin, että aloitetaan 16.15 jo. Eli 16.15 alkaen. Jeps. Sitten demoryhmiin ilmoittautuminen. Jos käytte täällä niin kuin paikan päällä olevissa demoryhmissä, niin ilmoittautukaa täältä. Eli täällä on nämä ryhmät, näyttää olevan aika täyttä. Mutta ilmoittautukaa sinne johonkin ryhmään, mihin haluatte mennä. Ja ne ajankohdat näissä ryhmissä on aina viikoittain samat, eli ne ei muutu. Ja ne eri ryhmien ajat löytyy täältä luentoja ja demojen aikataulutussivualta. Elikkä, ja paikatkin samoin. Ja nyt on sillä lailla, että jos olette ilmoittautunut johonkin demoryhmään, niin mun puolesta ainakin voitte vaihtaa sitä demoryhmää tarvittaessa. Elikkä, jos katsotte, että kerkeä johonkin demoryhmään vaikka jollain tietyllä viikolla, niin käykää jossain toisessa ryhmässä. Mutta silleen tietysti, että jos on ryhmää ilmoittautuneita sillä lailla, että se on täynnä se ryhmä ja koko se koneet on varattu ja näin poispäin, niin sitten ensisijaisesti ne pääsee sinne, jotka on ilmoittautunut siihen ryhmään. Mutta kokemuksesta voin sanoa, että yleensä näillä kursseilla on riittänyt siellä paikkoja. Tietysti jotkut semmoiset päiväryhmät tuntuu olevan suosittuja. Jos ette aio käydä demoryhmässä, niin älkää ilmoittautuko millekään kurssille, tai siis demoryhmään. Ja jos olette jo ilmoittautuneet, niin käykää poistamassa se ilmoittautuminen, koska se on sitten joltain toiselta se paikka pois. Sitten täällä on yksi tämmöinen virtuaaliryhmä, jonne sitten mun mielestä pitäisi mahtua kyllä vaikka kuinka paljon. Eli tämä virtuaaliryhmä on semmoinen, että se on keskiviikkoisin 16-18 semmoinen ryhmä, joka järjestetään internetissä tämmöisellä keskusteluryhmissä, eli tämmöisessä IRKissä, semmoisella kanavalla kuin Risuaita Apro. Ja siellä on siihen aikaan ohjaaja paikalla, eli jos te pääsette johonkin koneen ääreen, jossa on tämmöinen IRK-ohjelmisto, tai sitten täällä täältä virtuaalisena ryhmästä löytyy, että täällä on yksi sivusto ihan sitä varten, että täällä on erilaisia tämmöisiä ohjelmia, mitä kautta pääsee sitten tänne IRKkiin. Ja jos et ole tähän tutustunut, niin siellä tietokone- ja tietoverkotyövälinekurssilla on opetettu tämän käyttöä. Joo. Siinäpä taisi olla sitten noista. No. Nyt se meni. No täältä kautta kumminkin periaatteessa pääsisi tuohon niin kuin www:n kautta IRKkiin, mutta voi käyttää näitä erinäisiä ohjelmistoja sitten esimerkiksi tuota M-IRKkiä, kun se lataa tuolta niin netistä, niin sillä saa. Sitten. Ja sitten tuo kurssi. Tässä kurssista ei ole tenttiä. Ollaan todettu, että tämmöisillä käytännön kursseilla ei ole mitään mieltä oikein järjestää semmoista paperitenttiä, niin tehdään sillä lailla, että tehdään yksi tämmöinen koko kurssin kattava harjoitustyö, ja sillä saa sitten tämän kurssin suoritettua. Ja se periaate tulee olemaan todennäköisesti samanlainen kuin tuolla ITK-010-kurssilla, eli te haette joltain harkkakoneelta aiheen itsellenne, ja sitten siellä on määritykset ja vaatimukset, mitä pitää tehdä, ja sitten kun olette saaneet sen valmiiksi, niin se palautetaan sitten sähköpostitse, että olen tehnyt tämän harkkatyön, ja se löytyy täältä ja täältä osoitteesta. Ja sitten, sitten se kurssin tarkastaja tarkastaa sen ja viimeistään parin viikon aikana sitten ilmoittaa, että oletteko päässyt kurssilta vai ei. Ne vaatimukset tosiaan tulee sitten sitten tuossa huhtikuun alkupuolella. Sitten tuosta kurssin sijoittumisesta, niin nyt jos te olette tietojärjestelmätieteen tai tietotekniikan opiskelijoita, niin tämä kurssi ei todennäköisesti mene teidän tutkintovaatimuksiinne mihinkään muihin opintoihin kuin yleisopintoihin. Eli tästä saa opintoviikkoja, mutta ei siihen 160 OVn tutkintoa. Sitten saattaa olla jossain toisessa tiedekunnissa tai laitoksilla jossain vaatimuksissa jotain tietotekniikan peruskursseja, niin tämä saattaa mennä sinne sitten johonkin teidän tutkintoonne, mutta teidän pitää sitten selvittää tämä tuolta teidän opinto-oppaistanne. Sitten on olemassa tämä tämmöinen tietotyön kurssikokonaisuus, että jos te olette sivuaineopiskelijoita ja haluatte tehdä tämmöisen käytännönläheisen tietoteknisen apropaattorin, niin tämä tietotyön kokonaisuuteen tämä kurssi sopii just hyvin. Eli täällä on nämä jotkut pakolliset kurssit, mitä tähän kuuluu, plus sitten täällä saa näitä vapaa-valinta-asia, johon tämä nyt kuuluu esimerkiksi. Ja sitten tämä kurssi menee osittain sisällöllisesti tämmöisen vanhan kurssin päälle kuin tietoverkot työvälineenä, ja siellä käytiin kanssa tämmöistä VVV-julkaisemiseen liittyvää asiaa. Kuinka moni on käynyt tämän kurssin joskus vuonna 2002? Joo. No, teille mä sanoin, että jos te aiotte sijoittaa näitä johonkin appropriator-kokonaisuuteen, niin nämä ei mene yhtä aikaa siihen samaan kokonaisuuteen. Eli nämä kurssit menee osittain päällekkäin, niin ne ei kelpaa siihen. Mutta jos te haluatte tästä yleisopintoviikkoja 2OV muuten vaan ja kehittää teidän omia taitoanne, niin voitte olla tällä kurssilla ja opiskella sitten omaksi iloksi. Tämä kyllä menee hieman pidemmälle kuin se kurssi, mikä silloin oli, 2002. Nyt keskitytään vaan pelkästään tuohon VVV-julkaisemispuoleen. Joo, ja luennoista tulikin. Eli 16.15 alkaen. Ja täällä nyt tämmöisiä aiheita nyt on alustavasti mietitty. Sisällöt voi vaihdella täältä, eli käykää katselemassa aina aikaa ajoin, että mitä sinne on tullut. Mutta nyt tänään vielä pitäisi aloitella XHTML 1.1 elementeistä. Hieman samoja juttuja, mitä oli jo silloin ennemminkin, mutta käydään kertauksena ne läpi ja sitten otetaan vähän lisää kaupan päälle. Sitten mennään tyylilomakkeisiin. Aloitetaan näillä perus CSS1-ominaisuuksilla. Sitten paneudutaan CSS2 ja näihin erilaisiin asioihin siinä. Ja sitten kolmosluennolla mennään sitten vielä pidemmälle tässä sivun ulkoasussa. Eli asemointijuttuja, että saadaan sivun osaset eri paikoilleen. Ja monia mielenkiintoisia asioita. Sitten www-lomakkeiden tekemisestä, eli semmoisia esimerkiksi kyselyjä varten. Jos olette tehneet sen tietokone- ja tietoverkot työvälineenä, niin siellä todennäköisesti on ollut semmoinen kurssikysely lopuksi, tai en tiedä, oletteko vielä tehnyt, mutta jossain välissä mahdollisesti, niin ne on toteutettu tämmöisellä www-lomaketekniikalla. Semmoisia käsitellään sitten, että miten tehdään tämmöisiä lomakkeita. Niitä voi moneen tarkoitukseen tehdä. Esimerkiksi Korpissa nyt kovasti käytetään esimerkiksi tämmöisiä lomakkeita, että kun sä kirjoitat sinne jotakin tai napauttelet jotain nappeja, niin näillä lomakkeilla saadaan tämmöistä vähän vuorovaikutteisuutta sivulle. Todennäköisesti kyllä. Joo, sitten vähän tämmöistä asiaa, että nyt kun lomakkeita tehdään, niin sitten, että miten ne käsitellään sitten tämmöiset lomakkeet, niin tästä sitten otetaan vähän tämmöisiä käsittelytekniikoita yleisesti, erilaisia juttuja. Sitten nyt kun ollaan puhuttu XHTMLstä, niin mennään vähän XHTMLn perusteisiin, eli mistä se on peräisin. Se on tästä XML-määritteistä, eli siitä, että mitä tuo XML on. Ja sen jälkeen, kun ollaan tutustuttu siihen, niin jossain välissä käydään sitten tästä kuva- ja äänen laittamista verkkoon. Ja tähän sitten XML liittyy nämä SVG:t ja MATML:t. Niin ne tulee mukavasti tuohon perään sitten. Erilaista kuva- ja ääntä, videota ja niin poispäin. Sitten sivustojen käytettävyydestä ja esteettömyydestä. Mahdollisimman monelle olisi web-sivut saatava esiin. Sillä lailla, että sitä on mukava käyttää ja toisaalta sitten, että se toimii kaikissa selaimissa, niin siitä on tuolla luennolla. Ja sitten nyt tässä todennäköisesti vielä demoissa selviää, että nyt ison sivuston ylläpitäminen ei olekaan hirveän helppoa. Muutaman semmoisen pikkusivuston tekeminen on aika easy homma, mutta sitten kun mennään tämmöisiin sivuihin, että on hirveän monta edestä sivua, niin mitenkä tämmöistä pystytään ylläpitämään sillä lailla, että esimerkiksi nyt tätä, että tällä sivustolla on esimerkiksi näitä tämmöisiä linkkipalakkeja ja näitä, ja meillä on jokainen tämmöinen erillinen sivu, niin että meidän ei tarvitsisi joka ikiselle sivulle laittaa esimerkiksi näitä linkkipalakkeja sille erikseen kirjoittaa. Mitenkä semmoiset tehdään? Ja sitten varmaan tuossa loppuvaiheessa, niin ei tarkkaan tiedetä, minkälaisia asioita vielä käydään, mutta ainakin sitten tästä www-tekniikasta yleensäkin, että miten tämä homma toimii, niin jonkinmoista asiaa. Tosiaan luentomonista mä sanoinkin, että sitä ei ole, mutta sitä löytyy sitten versiot täältä, että voi lukea lisämateriaalia. Aika kattavasti jo löytyy sieltä. Ja nyt sitten, jos ette pääse paikan päälle luennoilta, niin luennoista pyritään tekemään tämmöinen luentoäänitys. Eli voitte kuunnella jollain koneella mun ihanaa puhetta ja sitten selvittää näitä asioita, mitä luennolla on käyty, jos ette ole päässyt tänne paikan päälle. Ja vastaavasti tästä, mitä tietokoneella tapahtuu näiden luentojen aikaan, niin siitä pitäisi tulla tuommoinen videointi, että nämä tulee pienellä viiveellä ja ne tulee aina tänne luentosivujen alkuun sitten käydyn luennon jälkeen, niin jonnekin tänne aina alkuun. Sieltä voi ladata sitten ne. Joo. Sitten demoja. Eli nämäkään ei ole pakollisia, mutta erittäin suositeltavia. Ja nyt kun käydään näin niin teoriassa asiat täällä läpi, niin sitten demoissa ne käydään käytännössä. Ja aiheita löytyy täältä nyt tämmöisiä, eli nämä nyt muotoutuu sillä lailla, että me pyritään tekemään sillä lailla, että ainakin viimeistään silloin, kun viikon ensimmäinen ryhmä tulee, niin siihen mennessä koko sivusto on viimeisen päälle valmiina. Tietysti näihin voi tulla muutoksia vielä. No nyt ihan tämmöistä XHTML-sivun tekemisestä, silleen, tai tuosta sivuston tekemisestä, niin jo ekoissa demoissa, sitten sen muotoilusta kakkosdemoissa ja sitten näin poispäin mennään sitten vähän näihin monimutkaisempiin asioihin palottaen. Ja tosiaan näiden sivujen, demosivustojen alkuun pitäisi tulla yleensä aina tämmöiset mallivideot. Elikkä näistä voi sitten siikailla, että mitenkä se homma toimii, jos ei sitä saa suoraa tekstistä ymmärrettyä, niin viimeistä sitä videokuvasta sitten selviää, että mitä pitäisi tapahtua. Ja täältä sitten kunkin kohdastakin löytyy sitten tämmöinen linkki vielä näihin, että mitenkä se kohta on selvitettynä. Ja nyt ensimmäiset demot alkaa sitten tämän luennon jälkeen tuolla, eli 18-20. Ja ykkösdemo on sitten muuten, ne ryhmät pyörii jo tällä viikolla sitten. Eli tämmöistä asiaa. Ja tosiaan sitten demoista nyt kun tehdään tämmöisiä isompia kokonaisuuksia, niin mallivastaukset tulee sitten yleensä viikon jälkeen, että ette putoa kärryiltä, jos joku demo on jäänyt tekemättä, niin mieluiten tietysti kannattaa tehdä se koko demo, mutta sitten mallivastauksista voi sitten katsella tai jatkaa sitten seuraaviin demoihin. Mutta ne vasta sitten varsinaisten demojen jälkeen. Ja kurssin vetäjinä toimii tosiaan minä ja Tommi luennoina. Ja tuolla on sitten noita ryhmiä. Eli nyt tässä kun menee tämä tietokone- ja tietoverkot työvälineenä päällekkäin tämän kurssin kanssa tai ne demot tässä parin viikon ajan vielä, niin ne ryhmät on hieman sekaisin sitten silleen, tai siis ryhmät pysyy ihan samoina, mutta ohjaajat vähän vaihtuu tässä. Mutta tämmöiset pitää täällä on. Ja sitten tosiaan Sanna Juutinen ja Jenni Hytönen on sitten vielä meidän tukena noissa demoryhmissä sitten. Varmasti molemmat tuttuja tuolta jo edellisiltä kursseilta. Ja tosiaan tuosta etäopiskelusta, eli jos haluatte käydä sillä lailla, että opiskelette täältä nettisivujen kautta käyttämällä joko videomateriaalia, kuvamateriaalia, näitä nettisivustoja, mitä täällä on, niin huomioikaa nyt se, että jos ette te nyt ole totaalisen kurjoja jo ennestään näiden www-sivujen kanssa, niin tämä kurssi on kuitenkin 2 opintoviikon kokoinen, eli kurssin työmäärä vastaa 80 tuntia. Ja sitä kannattaa jaksottaa sitten viikoittain. Mieluiten tekee silleen, että käy viikon luennot sillä viikolla ja sitten demot kanssa. Ja mä pyrin tekemään sitten tänne etäopiskeluoppaaseen vielä sitten tämmöistä aikataulutusta, että mitenkä tämän kannattaisi noin suurin piirtein esimerkiksi käydä sitten tekemässä tätä tahtia, että jos ei käy täällä paikan päällä. Kuinka moni aikoo suorittaa tätä enimmäkseen etäopiskeluna? No, aika moni kuitenkin. Ja sitten täällä on tämmöinen RSS-sivu. Tästä RSS:stä tulee kyllä lisää vielä siellä XML-luennolla, mutta tässä vaiheessa niin se voi sen verran tietää, että täältä sivustolta tuolta apro.mit.yu.fi, niin sieltä löytyy linkki tänne RSS-XML:ään. Niin täällä kerrotaan viimeksi päivittyneet tiedot, mitä tällä koko sivustolla on. Eli täältä löydätte näitä että mihinkä on tapahtunut muutoksia sitten. Tämä päivittyy aina, oliko se nyt jonkun tunnin välein, vai olikohan se jopa aina heti, kun tehtiin sivustoon muutos, niin se löytyy täältä sitten tiedot. Että sieltä kannattaa tsekata sitten, että missä on tapahtunut. Joo, kysy. Joo, eli varttia vailla. Eli, joo, hyvä kysymys oikeastaan oli. Eli tästä ei tiedäpäkin totta kai. Eli nyt kun aloitetaan varttia yli, niin 1,5 tuntia, jos tässä nyt jaksetaan putkeen vetää, niin tosiaan sitten varttia vaille lopetellaan. Pääsee vähän ennemmin pois itse kukin. Onko tuosta kurssin järjestelyihin liittyen sitten jotain mielessä vielä, jota haluaisitte kysyä? Joo. Joo. Joo, eli todennäköisesti me tullaan pärjäämään nyt pelkästään sillä HTML-ohjelmistolla. Mä laitan sinne linkin tänne näin, tänne tuota sivustolle, eli semmoista osoitteesta saa semmoisen ohjelman kuin HTML-kit, ja se oliko se www.sami.com/HTML-kit. Niin mä luulen, että tämä riittää meidän tarpeisiin nyt ainakin alustavasti. Se on ihan ilmainen ohjelma, eli se, jos on nettiyhteys vaan, niin sen voi ladata sitten täältä. Eli täältä, ja oliko sitten mistä se sen sai, tuosta downloads, niin se voi hakea. Ja pärjää kyllä, jos ei halua tätäkään hakea, niin pelkällä Notepad-ohjelmallakin, kun jaksaa vähän työstää. Eli täällä kirjoitetaan pelkkää tekstiä, ja sitä sitten vaan tutkaillaan selaimella. Tietysti joku selainohjelmisto on hyvä olla, mutta taitaa olla, että oli se käyttöjärjestelmä mikä tahansa, niin jonkinlainen selain siihen löytyy. Ainut on tietysti, että jos teette etäopiskeluna, ettekä pääse tänne paikan päälle käymään, niin näissä videoissa olisi hyvä olla jonkinlainen laajakaista yhteys. Eli ne saattaa olla vähän isompia ne videotiedostot, eli jos niitä hakee, niin kannattaa sitten varautua sitten tämmöisiin asioihin. Muuta mielessä. Ihan hyviä kysymyksiä oli. No, mä en tarkkaan osaa vielä osaa sanoa sitä, mutta se kattaa koko kurssin nämä asiat. Eli se on todennäköisesti joku tämmöinen www-sivusto, kokonaisuus, johon tulee sitten näitä asioita, mitä käydään täällä luennoilla että demoissa. Joo, no tätä täytyy harkita vielä. Siinä on ehkä tämmöinen, että kun tämä nyt... No ensinnäkin siinä on se, että kun alkaa tekemään tämmöistä omaa sivustoa, niin teillä voi olla valmiina joku sivusto. No tietysti sekä ei ole pahasta, jos te osaatte ja todistatte sillä vaan sen, että te osaatte nämä asiat. B, sitten kun te alkaa tekemään omaa sivustoa, niin siinä on sitten semmoinen, että kun te alkaa keksimään jotain tekstiä sinne tai tämmöisiä juttuja, niin Siinä kestää ikuisuus sen oman sivuston miettimisessä. Ja sitten se, mikä ehkä on kaikkein ongelmallisia, on se, että kun tämä on kurssin ainoa niin kuin semmoinen todentamiskeino, että osaatteko te sen asian varmasti, niin meidän täytyy jollain tavalla ehkä vähän niin kuin ulkopuolisesti määritellä se, että vähän niin kuin tentissä periaatteessa, että kontrolloidaan pikkusen sitä, että ei ihan mistä tahansa tuu se sivusta sinne valmiiksi. Mutta mietitään vielä asiaa. Kyllä me ollaan mietitty sille ITK 010 kurssillekin, että siihen saisi tehdä omasta aiheesta. Se olisi tietysti paljon motivoivampaa sille ainakin, jos tarkasti tietäisi, mistä aiheesta haluaisi tehdä jonkun sivustokokonaisuuden, niin. Ahaa. No, Tommi Lahtonen on ilmeisesti sanonut, että todennäköisesti tulee aihe nyt sitten, että saa tehdä omasta aiheesta, mutta mun täytyy nyt vielä keskustella tästä asiasta, että emme ole vielä päättäneet virallisesti, että mitä teemme asian kanssa. Mutta katsotaan ja informoidaan kyllä vielä tästä asiasta. Ja sitten siinä on tosiaan semmoinen ongelma kanssa, että kun tänne vaaditaan jotain tiettyjä osia, mitä halutaan siihen harjoitustyöhön, niin sitten saattaa olla, että teidän sivustollanne ei olekaan justiin semmoista niin kuin järkevää kokonaisuutta jonkun tietyn asian toteuttamiseksi. Sanotaan vaikka, että haluatte tehdä oman hienon kotisivuston, mutta sitten millä ette keksi, että mitä te siellä lomakkeella kysyisitte vaikka. Tai jotain tämän suuntaista, niin nämä tuottaa sitten ongelmia sen harjoitustyön etenemiselle sitten jossain mielessä. Mutta mietitään vielä, että mitenkä tämän harjoitustyön kanssa tehdään, että kun me saadaan ne vaatimukset valmiiksi, niin voi olla, että annetaan tehdä omastakin aiheesta. Joo, ja tosiaan jos etäopiskelun teette, niin todellakin katsokaa ainakin ne demot, että mitä siellä on käsitelty ja luennot. Että sit siinä vaiheessa, kun harjoitustyötä palautetaan ja jos huomaa siellä harjoitustyön ohjaaja, että tämä tekijä ei ole nyt tehnytkään demoja eikä harjoitustöitä, ei tiedä niin kuin asiasta muuta kuin sen verran, että ahaa, no yritän heittää tämän sinne, niin sieltä tulee semmoista palautetta, että lue demot 3, 4, 6, 8, näillä asioilla käsitellään tätä juttua. Elikkä harjoitustyön tarkastajasta ei ole mukavaa parsia sitä koko työtä sillä lailla, että jos siinä on kilometrin pituinen virhelista, niin käykää ne asiat läpi ainakin. Kyllä me tietysti kerrotaan, että minkälaista että palautetta annetaan sitten, että jos on jotain korjattavaa, niin ihan asiallisestikin, mutta ainakin nyt etäopiskelijoille haluan varoittaa, että tehkää töitä tämän kurssin eteen sen verran ainakin, että se harjoitustyöstä pääsee läpi sitten. Ja kun ne vaatimukset tulee tuonne, niin lukekaa sitten ne vaatimukset tarkkaan läpi, eli kaikki ne asiat periaatteessa pitäisi osata sitten. Vielä mielessä jotain. No, sitten mennään varsinaiseen asiaan. Elikkä XHTML-dokumentin rakenteesta. Elikkä, no nyt jos joku on varma, että osaa tämän asian, niin voi tällä hetkellä poistua, pidetään pieni tauko. Ainakin tämmöiset, jotka haluaa tulla kuuntelemaan vaan kurssin tämän byrokratiaosan. Joo, eli aletaan kertailemaan tuota rakennepuolta. Eli nyt www-sivut on siinä mielessä tekstidokumentteja kuin mitkä tahansakin muutkin dokumentit. Eli nyt pelkässä tekstissähän se on vaan semmoista puuroutuvaa tekstiä, jota voidaan ehkä jollain tavalla jaotella sillä lailla vaikka enttereillä. Jos me notepadillä kirjoitetaan jotain tekstiä, niin se on vaan pelkkää tämmöisiä merkkejä. No nyt tyypillisesti kuitenkin tämmöisessä tekstidokumentissa on tämmöisiä erilaisia tekstiä jäsentäviä osia. Otsikoita, tekstikappaleita, listoja, näin poispäin. Eli näistä on se etu, että se teksti saadaan jossain mielessä semmoiseen järkevämpään muotoon, eli sillä tekstillä on jonkinlainen rakenne. Ja nyt tässä semmoinen kuningasajatus näissä nykyisissä formaateissa XHTML:ssä verrattuna esimerkiksi HTML:ään on se, että kirjoitetaan tämä teksti ja merkitään sen rakenne sillä lailla, että mitä kukin osa on niin kuin tavallaan niin kuin siinä, mitä ne merkittee siinä tekstissä. Onko ne otsikoita, kappaleita vai jotain muuta, viittauksia johonkin muualle tai näin poispäin. Kun se rakenne on merkitty, niin sen jälkeen me voidaan muokata tätä dokumentin ulkoasua näiden rakenteellisten osien mukaan. Ja nämä rakenteelliset osat, ne on elementtejä näissä XHTML-jutuissa. Ja tästä on nyt se etu, että ulkoasu ja sitten teksti ja tekstin rakenne on erikseen. Ja nyt voidaan tehdä sillä lailla, että tätä ulkoasua voidaan, vanha ulkoasu voidaan heittää pois ja tuoda vaikka uusi ulkoasu tilalle. Ja sitten tietysti sekin etu on, että kun merkitään joku tietyt rakenteelliset elementit, vaikka tätä tekstikappale, ja näitä on vaikka monta, niin voidaan määritellä, että tietylle tekstikappaleelle, että sille tietyllä on ne ulkoasu. Eikä tarvitse määritellä joka ikiselle tekstikappaleelle, että tämä on tämän näköinen, tämä on tämän näköinen. Tästä on sekin etu, että jos te jokaista tekstikappaletta muutatte erinäköiseksi, niin eihän kukaan tajua, että onko tämä nyt tavallinen tekstikappale vai onko se jotain muuta. Eli kootusti muokataan tätä ulkoasua sen jälkeen, kun ollaan merkitty rakenne. Ja se rakenne merkitään näihin tässä XHTML:ssä tämmöisillä elementeillä. Ja ne elementit tehdään sillä lailla, että merkitään tämmöisten väkästen sisälle. Tämä on ihan pelkkää tekstiä sillä lailla, että nyt jos te kirjoitatte jonkun otsikon vaikka, niin se rakenne merkitään vaan sillä lailla, että se otsikko suljetaan tämmöisten elementtien väliin. On semmoinen aloituselementti ja sitten on tuommoinen lopetuselementti. Näitä sanotaan myös täkeiksi, eli on tämmöinen alkutäki ja lopputäki, ja sitten esimerkiksi tämä title on se varsinainen elementti, ne molemmat osaset siitä. Eli voitaisiin merkitä vaikka sillä lailla, että otsikko, title, näin poispäin. Tähän tapaan. Ja nyt periaatteessa jossain määrin oltaisiin merkitty, että minkälainen rakenne sillä on. No, sitten voi olla tämmöisiä yksielementtisiäkin juttuja, eli joissain ei suljetakaan tekstiä väliin, vaan ne voi olla esimerkiksi jonkinlaisia korvattavia elementtejä, että siellä ei olekaan tekstiä välissä, esimerkiksi vaikka kuva tai joku tämmöinen rivinvaihto, niin se merkitään sitten tällä tavalla, että sinne tulee se kauttaviiva, mikä tässä lopetuselementissä on, niin se tulee jo tänne ensimmäisen elementin sisään. Eli tämä on pelkästään yksinään. Ja nyt HTML-tekstissä saa olla vapaasti kaikkia välilyöntejä ja rivinvaihtoja tuolla välissä. Ne muuttuu aina yhdeksi välilyönniksi tai yhdeksi rivinvaihdoksi. Tai periaatteessa, jos teette joku tekstikappale ja lyötte sinne useamman enterin, niin ne ei oikeastaan välttämättä merkitä siellä mitään. Ainoastaan se, että te olette merkinnyt sen, että tässä on kappale. Tuosta alkaa kappale ja tuonne loppuu kappale. Niin kaikki sen välissä olevat tekstit oli siellä enttereitä tai välilyöntejä, kuinka paljon niin. Ne ei vaikuta siihen muotoiluun sitten. Nyt elementeillä voi olla sitten tämmöisiä erilaisia attribuutteja, eli ominaisuuksia. Jos ollaan merkitty joku rakenne, niin sillä saattaa olla joku ominaisuus, joka muokkaa jollain tavalla hieman sen kokonaisuuden toimintaa. Ja nyt Ne merkitään sillä lailla, että tänne alkuelementtiin lyödään yksi välilyönti ja sitten aina ominaisuuden nimi. Tässä tapauksessa esimerkiksi on tuo HREV. Ja sitten on, ja sitten näissä tämmöisissä lainausmerkeissä sitten sille ominaisuudelle joku tietty arvo. Tässä tapauksessa tämä A-elementti, joka tekee hyperlinkin, eli semmoisen tämmöisen linkin, niin sille määritellään esteenä se varsinainen teksti, mikä näkyy aina selaimessa, niin tänne väliin, näiden kahden A-elementin väliin. Mutta sitten vielä tämmöinen ominaisuus, että mihinkä se vie, se linkki, niin se määritellään sitten tässä ominaisuudessa. No, nyt kun aletaan sitten miettimään tätä tarkemmin, että miten tämmöistä dokumenttia aletaan tuottamaan, niin tässä tulee erinäisiä semmoisia ongelmia, että ihan miten sattuu näitä elementtejä ei voi laittaa. Ja tässä kaksi pääsäätöä on se näissä XML- ja XHTML-dokumenteissa, on se, että nämä dokumentit täytyy olla siinä mielessä hyvin muodostettu, että nämä elementit ei saa mennä ristiin. Eli aina kun joku tulee tämmöinen teksti, niin se, sitä ennemmin ei saa tulla jonkun muun lopetuselementtiä. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun alkaa tämä tekstikappale ja siellä on tämmöinen vahvennus, niin nyt tämä vahvennus alkaa tästä, mutta tämä kappale päättyykin jo ennemmin kuin tämä varsinainen vahvennus. Ja nyt tämmöinen menee sekaisin. Eli sen pitäisi olla sillä lailla, että nämä muodostaa tavallaan tämmöisen pinon aina, että kappaleen sisällä voi olla joku vahvennus, sen sisällä voi olla vielä joku toinen elementti. Eli aina aloitus ja lopetus sillä lailla, että ne ei mene ristikkäin aina tuossa välissä. Ja mitenkä tätä tarkistetaan, niin tutuilla HTML-validaattoreilla voi tarkistaa oman sivustonsa sen, että onko se hyvin muodostettu. Se sitten enemmän tai vähemmän kertoo jonkinlaisia erilaisia. Se saattaa joskus sanoa hyvinkin sen virhe, että missä se on, mutta aina se ei kerro koko totuutta. Sitten pitää yleensä vähän tutkia itsekin, että mistä se löytyy. Tärkeää on tosiaan, että nämä muodostaa tämmöisen puumaisen rakenteen. Ja sitten toinen, mikä on tärkeää näissä, on se, että nyt jos on semmoinen elementti, jolla on aloituselementti että lopetuselementti, niin ne molemmat on oltava aina ja pareittain. Eli ette voi sanoa vain, että title ja sen perään, että mitä tulee, vaan se täytyy lopettaa sitten kanssa. Tai kappaleen aloitus, teksti ja lopetus, aina sillä periaatteella. Ja jos on yksi elementtinen tapaus, niin sitten toi lopetus jo tulee tuohon mukaan tuohon elementtiin. Eli toi kautta viiva pitää muistaa. Nämä on kaikkein tyypillisimpiä virheitä, mitä näistä tulee. Sitten sen lisäksi, että tämän pitää olla hyvin muodostettu, niin on jonkinmoisia määrityksiä siitä, että missä järjestyksessä nämä elementit voi tulla. Eli ei voida tehdä sillä lailla, että esimerkiksi tulee esteksi strong, eli vahvennus, ja sen sisään vaikka kappale. Se on kiellettyä. Ja tämä validius justiin tarkoittaa tätä, eli näiden erilaisten suhteita, että missä järjestyksessä ne voi tulla. Ja mistä sen tietää, mikä on validi, niin se tietää tästä dokumenttityypistä. Eli tietyn dokumenttityypin mukaan määritellään se validius, että millä tapaa nuo järjestyy. Ja nyt tätä validiutta voi tarkistaa niillä HTML-validaattoreilla sitten, että onko siellä joku kohta kohdalla. Sitten se herjaa jotain siitä, että tämänlainen elementti ei saisi olla tässä, tai nyt on joku on väärässä paikassa, tai näin poispäin. Sitten on tässä näitä erilaisia dokumenttityyppejä, mitä nyt XHTML:ssä on. Eli ennen oli se HTML, mutta se ei ollut siinä mielessä näin rakenteellisesti selvä, kuin mitä nämä XHTML on. Eli tuossa on ne tyypit, mitä nyt paljolti käytetään. Eli on tämä XHTML 1.0 transitional, Eli se on tästä HTML 4.0, eli siitä edellisestä versiosta, mitä käytettiin paljon semmoisissa vähän vanhemmissa selaimissa, niin sen johdannainen. Eli siinä on kaikki samat jutut, mitä siinä perus HTML:ssäkin on, mutta sitten se rakenne on tehty tälleen XHTML-muotoon. Ja mitä se XHTML nyt tarkoittaa, niin siitä tulee lisää vielä, mutta tärkein nyt on se, että aina näillä elementeillä on tämä aloitus ja lopetus. Eli ennen saattoi olla sillä lailla HTML:ssä, että sanottiin vaan, että H1-otsikko, ja sitten sen perään kirjoitettiin, että mikä otsikko se tulee, eikä ollut tämmöistä lopetusta. Se ei muodostanut semmoista järkevää tulkattavaa rakennetta. Siinä helposti tuli justiin semmoisia tulkkausvirheitä sitten näillä selaimilla, että toiset näytti asiat toisella tavalla ja toisella tavalla. Haluttiin, että tämä olisi paremmin ymmärrettävissä tämä teksti ja muutenkin siirrettävissä erinäisiin muotoihin. Tässä transitionalissa on tuo yhteensopivuus pyritty säilyttämään sen HTML mukaan, eli tässä voi määrittää esimerkiksi niille elementeille, että vaikka jonkun reunuksen suoraan siihen XHTML-dokumenttiin. Sitten tämä strict oli semmoinen, että se ei taas salli niitä määrityksiä esimerkiksi, että määritään suoraan vaikka, että kappale ja sille kappaleelle joku tietty raja, vaan se täytyy tehdä sitten määrittely jossain muualla, joko siellä CSS-tiedostossa tai sitten tämmöisellä style-elementillä. Ja nyt tämä XHTML 1.1, mitä me käytetään tälläkin kurssilla, niin se on lähes sama kuin toi 1.0, mutta sitä on muokattu sillä lailla jatkokehitysmuotoa, että siitä sitten pystytään tekemään tämmöisiä tulevaisuuden eri formaatteja, eli teidän kannaltanne nämä on käytännössä melkein samoja asioita. Muutama pieni muutos on tehty, mutta käytännössä ne ei vaikuta ainakaan tällä meidän kurssilla mitenkään siihen. Mutta että tärkeä nyt, minkä huomaatte, että ne muotoilut täytyy tehdä nyt sitten jossain muualla kuin siinä XHTML:ssä. Ja tämä XHTML Basic-määritys on semmoinen, joka on tästä 1.1, joka on suht monipuolinen, niin semmoinen karsittu versio, joka sopii esimerkiksi mobiililaitteille. Nyt täällä esimerkiksi nämä sivustot, mitä täällä on tehty, niin nämä on pelkällä XHTML Basicillä, eli silläkin saa jo hyvin monipuolisia asioita aikaiseksi. Joo. Sitten niitä XHTML-elementtejä. Eli miten niitä voidaan jaotella? Yksi semmoinen tyypillinen tapa jaotella niitä tälle, että on sitten nämä lohkotaso-elementit. Eli nämä on tämmöisiä, jotka muodostaa pikkusen pidempiä kappaleita tai osioita siitä tekstistä. Ei pelkkiä yksittäisiä sanoja tai näin poispäin. Ne muodostaa niin kuin esimerkiksi otsikoita, listoja, tekstikappaleita, erilaisia vaikka määrittelylistoja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja lohkotasoelementeissä niin on sillä lailla, että toisiin lohkotasoelementteihin saa laittaa toisia lohkotasoelementtejä sisälle, mutta toisiin taas ei, eli se vähän vaihtelee. Mutta tekstitasoelementit on semmoisia, jotka on hieman sama tapaan kuin esimerkiksi Wordissä, eli kun teillä on kappale, niin siellä voidaan esimerkiksi vahventaa jotain tai merkitä jollain eri tavalla jotain lyhyttä pätkää sitä osasta sitä lohkoa. Ja nyt nämä tekstitasoelementit on semmoisia, jotka tulee tämmöisten lohkotasoelementtien sisälle. Ja sitten on lisäksi nämä tämmöiset korvattavat elementit, jotka on esimerkiksi kuvia, rivinvaihtoja tai jotain erilaisia tämmöisiä objekteja, kuvaobjekteja, ääniobjekteja tai muita. Joo. No, mitenkä näitä sitten työstetään, niin jos muistatte vielä, niin tämä HTML-editori pitäisi olla jossain mielessä tuttu jo teille. Jos ei ole, niin kertaalkaa tätä matskusta. Eli tämä on tämmöinen HTML-editori, eli tässä kirjoitetaan ihan tekstiä vaan pelkästään, mutta tämä jossain mielessä avustaa meitä noiden elementtien tekemisessä. Eli korvaa vaan notepadin sillä lailla, että tämä kirjoittaa muutamia semmoisia tekstijuttuja vähän nopeammin. Ja mitä nyt tässä tämmöisessä pitää huomata, niin mistä tämä lähtee liikkeelle, niin ensiksi tässä tarvitaan niitä muutamia semmoisia perusmäärityksiä tämmöisen dokumentin tekemiseen. Eli ensiksi meidän pitää kertoa se, että mitä tämmöistä XML-versiota me käytetään. Se voi suoraan kopioida ihan tämmöisenä vaan. Löytyy tuolta nettisivulta ja demoissakin harjoitellaan, että miten laitetaan tämmöinen pohjaksi. Ja tästä me nyt oikeastaan tarvitse välittää, kunhan se on aina siellä. Sitten on tämä dokumenttityyppi. Eli tämähän nyt kertoo sen, että millä tavalla me kirjoitetaan sitä tekstiä, minkälaisia elementtejä me käytetään. Eli se määrittelee sen. Jos tässä olisi jotain muuta, vaikka se HTML4, niin se tarkoittaisi nyt sitä, että me kirjoitetaan HTML4. Tässä XML-määrityksessä niin on huomattava, että sen on oltava ensimmäisellä rivillä aina. Eli se, jos näitä tarkastetaan näitä sillä validaattorilla, niin se herjaa sitten, jos ei se ottu se ensimmäisellä rivillä, tai se ei ymmärrä ollenkaan, että mistä on nyt kyse. Se tarkistushan nyt tehtiin täältä online-välilehdeltä ja tuosta Vimpasta, niin saa tarkistettua sitten tämän sivusta. Jännittää, että onkohan tämä kunnossa. Mä en ole tarkistanut tätä. No on se. Eli se vaan sanoo sitten että jos on kunnossa. Ja jos ei ole kunnossa, niin sinne tänne tulee sitten tämän peräinen virheilmoituksen. Sitten niitä muita elementtejä. Eli HTML-elementti pitää tulla sitten näiden perähän. Niin, se unohtuikin sanoa, että tämmöisillä merkinnöillä voi tehdä kommentteja tänne väliin. Eli tuommoinen pienempi kuin merkki ja sitten huutomerkki viiva viiva ja sitten kirjoittaa tekstiä siihen väliin. Niin se on niin kuin kommenttina vaan tällä välissä. Ei vaikuta mitenkään siihen toiminnallisuuteen, vaan se vaan näyttää, että tässä kohtaa on niin kuin itselle kirjoitettu vähän muistiinpanoja tänne väliin. Ja se pitää lopettaa sitten tämmöisellä viiva-viiva, ja sitten toi suurempi kuin merkki. Nyt sitten tämä HTML-elementti, se aloittaa niin kuin tämä HTML-teksti, eli se pitää tulla tähän näiden perään, ja tietysti tälle pitää olla semmoinen lopetuselementti täällä ihan lopussa, että kautta HTML. Eli tämä kautta aina merkkaa sitä, että se on se lopetuselementti sille. Ja tässä on sitten tämmöisiä muutamia määrityksiä, jotka voi laittaa tänne mukaan. Eli näistä varmaan tulee lisää myöhemmillä luennoilla. Sitten on se head-elementti. Alkaa ja päättyy jonnekin. Sinne väliin tulee erilaisia otsikkotietoja. Tai tämmöisiä yleisiä tietoja tai semmoisia tietoja, mitkä ei suoraan näy välttämättä selaimessa. Nyt tämmöinen tuttu elementti pitäisi olla tämä link-elementti, eli täällä pystytään tekemään viitteitä toisiin dokumentteihin. Näistä erilaista viitteistä tulee vielä vähän tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta nyt esimerkiksi tällä pystytään tekemään viite johonkin CSS-tiedostoon, missä, mitä käytetään tässä dokumentissa. Eli täällä on elementteinä, sitten kerrotaan, että mikä tämä otsikko on, tämä linkin, mikä on se suhde johonkin muihin tähän dokumenttiin, että se on nyt tyylisivu täällä, ja sitten, että missä se sijaitsee, ja sitten minkä tyyppinen se on. Sitten title-elementti, tämä kertoo se otsikon, mikä tulee tuonne sivuston ylälaitaan tyypillisesti näissä selaimissa. Eli F8 saa tarkistettua tämä, että mitä täällä on. Niin tänne yläreunaan tulee sitten. Se näyttää tässä selaimessa sitten tämän mun testaaman nettisivun. Ja siinä on nyt tullut se title, mitä tuonne väliin on laitettu. Sitten tänne tulee tämmöisiä esimerkiksi meta-elementtejä. Voi laittaa tänne head-elementtien sisään. Ja nämä on tämmöistä metatietoa, eli semmoista lisätietoa, mikä ei näy tekstissä, mutta se on tavallaan niin kuin siellä taustalla kertomassa sitä dokumentista. Täällä on esteenäksi meta-elementti, se on tämmöinen yksi elementti, joka pitää päättää tuohon kautta viivaan. Ja nyt sille meta-elementille voidaan antaa erilaisia tämmöisiä nimiä. Ja nämä on yleensä määritelty, että minkälaisia nimiä on. Esimerkiksi description kertoo sitä, että kuvailee sitä sivustoa. Ja sitten tähän content ominaisuuteen voidaan laittaa sitten se, että selvitys siitä, että mikä tämä description on. Ja esimerkiksi avainsanoja voi kirjoittaa tänne ylös keywords-nimellä. Sitten author, eli kuka on tämän tehnyt. Sitten on tämmöinen robots-ominaisuus, jolla voidaan antaa näille tämmöisille hakukoneille erilaisia ohjeita. Elikkä tämmöisillä elementeillä voidaan määritellä esimerkiksi hakukoneita varten sitä, että minkälaista, esimerkiksi, että minkälaisilla hakusanoilla tämän sivu pitäisi löytyä esimerkiksi. Tässä nyt tulee näitä elementtejä aika huomattavasti, esimerkiksi nämä meta-elementtienkin erilaiset tämmöiset ominaisuudet, mitä näitä kaikkia voi olla, niin ei niistä nyt kannata hirveästi välittää tässä vaiheessa, että näistä löytyy sitten esimerkiksi sieltä kurssin luentomonisteesta, täältä katsoo sitä monistetta, niin täältä löytyy erilaiset referenssit sitten erilaisiin osiin, mitä täällä on XHTML1.1. Eli muun muassa sitten nämä meta-elementit ja muut, niin ne pitäisi löytyä täältä ihan listasta. Ja täällä ne on selitettynä tarkemmin sitten, että mitä ne tarkoittaa. Esimerkiksi nyt toi robots nyt mennä sitä, että voidaan määritellä sille, että jos täällä sivulla on linkkejä, niin sen hakukoneen ei pitäisi seurata niitä. Esimerkiksi tähän tapaan. Sitten varsinainen body-elementti, eli se tulee myös tuonne HTML-elementin sisälle. Ja sinne määritellään sitten varsinainen teksti tai se näkyvä osa, mikä tulee yleensä selaimeen sitten tähän kohtaan, missä tämä isoin mahdollinen näkymä on, eli tämä dokumenttiikkuna. Ja sinne voidaan sitten laittaa näitä erinäisiä kaikkia sivustolle tulevia tekstejä tai näitä navigointeja tai muuta erilaista näkyvää materiaalia. Esimerkiksi otsikoita. Otsikot merkitään näillä H1-elementeillä, tai H-elementeillä, jossa tässä lopussa on kerrottu se taso, että minkä tasoinen otsikko se on. H1 on pääotsikko, ja niitä saa olla vain yksi kappale täällä listassa, tai tässä body-elementissä. Tai se on semmoinen käytänne, että ja nyt monasti sitten esimerkiksi hakukoneet löytää täältä teidän H1-elementistä tai täältä titlestä sen teksti, mitä tämä teidän sivustonne käsittelee. Ja se on hyvä laittaa tämmöisessä perusmuodossa kirjoittaa. Eli ei kirjoita sinne sillä lailla, että taivuttaa vaikka omaa nimeänsä sinne, niin se ei löydä niin helpostikaan sitten sitä, kuin jos se olisi perusmuodossa. Ja otsikot olisi hyvä tulla sitten tällä lailla loogisessa järjestyksessä, eli H1 jälkeen H2-otsikko. Sitten taas esimerkiksi H2 jälkeen voisi tulla H3-otsikko. Taas vaikka lisää H3-otsikoita. Ja sitten voidaan palata taas H2-otsikkoon, mutta ei esimerkiksi sillä lailla, että H2 mennään suoraan H4. Ja mieluiten aina otsikon jälkeen olisi hyvä tulla jotain tekstiä. Nämä on tämmöisiä käytänteitä, niistä ei validaattori valita mitään, mutta noin niin kuin tekstin rakenteen kannalta semmoinen olisi kätevä. Sitten täällä on näitä tämmöisiä erilaisia elementtejä. Tämä nyt ajattelin sitten luokitella tämmöisiä erilaisen käyttötarkoituksien mukaan. Elikkä tyypillisimpiä tämmöisiä peruslohkoja, mistä on jo tullut monen kertaan mainittuakin, tekstikappaleita, otsikoita, listoja, taulukoita. Ne merkitään tavallinen tekstikappale P-elementillä, eli niin kuin paragraph, se alkuelementti ja loppuelementti, eli nämä tagit, niin kun ne muistaa, niin se on hyvä. Se näkyy sitten pelkkänä semmoisena tavallisena tekstinä siellä selaimessa. Eli tämmöisinä pätkinä. Nyt jos näitä on useampia peräkkanaa, niin sehän jaottelee ne sillä lailla, että on tekstikappale ja sitten vähän väliä ja tekstikappale. Ja miten se välistys sitten muutetaan, niin sitä muutetaan sitten siellä CSS-puolella. Ja tässä vaiheessa meidän ei kannata miettiä yhtään sitä ulkoasua vielä, että minkä näköinen se on, kunhan se tekstin rakenne on hyvin vaan kerrottu. Sitten me voidaan sitä ulkoasua muokata sitten tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. Listoista. Elikkä lista alkaa aina UL-elementillä, joka kertoo vaan, että tästä alkaa lista. Ja sitten se lopputäki, eli tuo kautta UL, kertoo se, että tähän lista päättyy. Se ei meinaa mitään muuta. Ja nyt sen UL-elementin sisälle pitää tulla sitten näitä LI-elementtejä, jotka kertoo näistä lista-alkioista. Eli kutakin lista-alkiota kohtaan sitten laitetaan yksi tämmöinen LI-elementti. Esimerkiksi tuossa tuommoinen lista. Tähän voisi laittaa enemmänkin näitä LI-elementtejä. Se näkyy sitten täällä vaan tämmöisenä listana. Ja nyt kun tuolla on noin LI, niin se lisää automaattisesti sitten nämä listapallurat tuonne. Tähän tapaan. Sitten jos on sisäkkäinen lista, eli haluaa esimerkiksi tähdentää, että minkälaisia maitoja on olemassa. Joo. Joo, sen saa sillä lailla, että jos nyt tehdään lista, niin nyt jos meillä on näitä lista-elementtejä, mä ajattelin, että tästä miten tuo tekniikka nyt toimii tässä näin, niin sitä käydään vielä demoissa. Siellä on tarkat ohjeistukset sitten, että miten tätä HTML-kittiä käytetään. Mutta periaate nyt on tässä, että nopea tapa, miten voi merkitä näitä elementtejä, niin maalaa sen vaan. Sen kohdan, minkä haluaa, ja sitten Alt-Insert, niin sillä saa tämän tämmöisen, joka laittaa sitten esimerkiksi LIin molemmille puolille tuota maalattua aluetta. Eli mä voin tällä tavalla kirjoittaa niitä. Sitten on olemassa tosiaan tämmöinen nopeampi tapa, niin kuin puhuikin, eli että jos tekee listaa näistä jutuista, mitähän muuta voisi laittaa sinne alle. No. Niin, nämä saa merkittyä listaksi nopeasti täältä Tools-välilehdeltä, tuolta tekstityökalusta, ja täällä on tämä LI. Niin se merkittää sillä lailla, että kaikki, mikä rivit on valittuna, niin ne merkittyy tällä LI-elementillä sillä lailla, että ne tulee kaikki kerralla tuoksi LI-ksi. Nyt sitten tässä täytyy sitten huomata vielä se, että toi UL pitää laittaa tänne mukaan, että Alt-Insert ja kaikki kun on valittuna, niin että ne UL tulee alkuun ja loppuun, niin toi kaikki pitää maalata tuosta sitten kerralla. Ja tätä voi aivan hyvin sitten rivittää näin itse, miten haluaa ja sisentää. Tämä ei mitenkään vaikuta siihen, että miltä se näyttää tuolla selaimessa. Eli tolleen kyllä pystyy tekemään pikaisesti. Mutta ottakaa sitten huomioon, jos käytätte tätä pikavalintaa, niin että se pitää sitten maalata aina sen viimeistä riviä seuraavan rivin alkuun aina. Muuten se jättää sen viimeisen LIin tässä HTML-kitissä merkkaamatta. Eli tulisi vaan maito ja mehu tuossa vaiheessa sitten merkityksi tuolla LIillä. Eli tässä pitää tietää, että mitä tekee. Nämä voi tehdä tietysti aivan silleenkin vaan, että merkittää aina yksi kerrallaan maito ja Alt-Insert ja LI. Niin sitten varman päälle ei tule ainakaan mitään vahinkoja. Joo. Sitten tuo sisempi lista. Niin tässä täytyy huomata se, että nyt jos tehdään sillä lailla, että halutaan tänne täsmentää esimerkiksi minkälaisia erilaisia maitoja on, niin se sisempi lista täytyy tulla jonkun toisen tämmöisen lista-alkion sisälle, tämä ulomman listan lista-alkion sisälle, eli täällä on LI, sitten on kerrottu maito, ja sitten tämä sisempi lista tulee tämä LIin sisälle. Eli huomioikaa sitten sillä lailla, että peräkkäin ei saa olla esimerkiksi kahta UL, ei esimerkiksi silläkään lailla, että tämä olisi täällä välissä. Nyt se tarkoittaa sitä tuolle HTML-selaimelle, että UL:n sisällä on LI ja UL, ja tämä ei ole enää hyvä. Eli tämän täytyy tulla tuonne tämän sisälle. Joo. Ja se näyttää tosiaan semmoiselta sitten. Sitten on olemassa tämmöinen, jos haluaa järjestetyn listan, niin tuo ULn sisällä, ULn tilalle laittaa OL, eli ordered list. Niin se tekee tämmöisen järjestyksen, eli se numeroi nämä kohdat, mitä täällä on. Eli jos haluaa vaikka jotain järjestykseen, niin 1, 2, 3. Niin se tekee automaattisesti tuon numeroinnin. Sitten taulukoista, miten nämä muodostuu, niin esteksi taulukko alkaa tuosta table-elementistä, eli kerrotaan vain, että alkaa taulukko. Sille voi laittaa jonkun tämmöisen summary, joka kertoo sitten koosteen sitä taulukon tiedoista, että mitä se tarkoittaa. Sitten sen tablein sisään, tässä tietysti kanssa loppuelementti, tänne pitää laittaa koko taulukon loppuasti, niin tämän tablein alkuun voi laittaa tämmöisen captionin, eli alkukapsion ja loppukapsion ja sitten siihen väliin se teksti. Tämä on niin kuin otsake sille teidän taulukolle. Ja sitten tänne sisään tulee TR-elementtejä, eli alku-TR ja loppu-TR. Ja nämä kertoo nyt, tarkoittaa nyt table row, eli tämä yksi rivi aina muodostuu tämmöisestä yhdestä elementistä. Ja sitten tänne TR:n sisälle voi laittaa TD-elementtejä, eli nämä on tämmöisiä tavallisia soluja vaan. Ja sitten on tämmöisiä TH-elementtejä, jotka tarkoittaa, niin kuin, onkohan se nyt header vai joku tämmöinen, eli otsake. Eli tähän tapaan pystyy sitten tekemään taulukoita. Ja niistä muotoutuu sitten tämän näköinen. Eli nämä on sitten ehkä vähän erinäköisenä nämä, merkitään täällä selaimessa nämä TH-t, kuin sitten mitä tavalliset tämmöiset TD-t. Nyt jos me tehdään sillä lailla, että täällä on vaikka 4 saraketta tässä taulussa, niin sitten pitää laittaa aina kuhunkin tämmöiseen riviin 4 tämmöistä elementtiä, TD-tä tai TH-ta, riippuen siitä tarkoituksesta. Eli järjestyksessä nämä menee silleen, että nyt tämä TD, mikä tässä mulla on tyhjänä, niin se jää tänne vaan sitten tämmöiseksi aukoksi. Ja sitten tässä tulee nämä otsakkeet, mitä täällä on. Kaikki varmaan katsoo, että onko laskettu oikein. En tiedä kyllä. Sitten on mahdollisuus tähän tapaa leventää näitä soluja koskemaan useampia tämmöisiä paloja. Ja tämä tapahtuu sillä lailla, että nyt laitetaan tänne TD tai TH-elementiksi joko call span, ja sitten kerrotaan, että kuinka monta saraketta se vie, tämä yksi elementti tai tämmöinen solu. Vastaavasti voidaan laittaa tämmöinen row span, joka kertoo sitten, että kuinka monta riviä tämmöinen yksi solu vie. Eli nyt mulla on tässä tämmöinen yksi, joka vie kahden verran täältä tilaa niin kuin sarakesuunnassa, eli tämän ja tämän sarakkeen. Ja sitten tässä on kolmantena tämmöinen, joka sitten vie riveittäin kaksi solullista tilaa tuosta. Eli tähän tapaan. Ja sitten nämä tyhjät elementit, niin ne sitten jää vaan tänne tyhjiksi elementeiksi tuonne väliin, mikä tässä nämä kaksi on. Ja sitten se kolmas osa sitten muodostuu siitä, kun se jakautuu kahdelle riville toi kohta. Pitää. Sitten jos haluaa niin kuin muotoilla sitä, että minkä kokoinen se solu on, niin sitä voi muotoilla sitten näillä CSS-muotoilulla sitten. Eli kokonaisluku tänne, joka kertoo siitä, kuinka, mikä määrä tuossa se täyttää. Sitten on tämmöinen address-elementti. Tämä kuvaa sitä, että kuka on tehnyt tämän sivun. Eli jos te laitatte tämmöisen address, se muodostaa tämmöisen lohkon, jonka sisälle voi kirjoittaa sitten tavallisia tekstiä ja tämmöisiä tekstitasoelementtejä. Ja tosiaan esimerkiksi nyt tässä tapauksessa on kirjoitettuna tänne, että kuka tämä nyt on tekijäyhteystiedot eri näissä muodossa. Se voi kirjoittaa pelkkänä tekstinäkin, mutta tänne voi väliin laittaa sitten esimerkiksi näitä hyperlinkkejä. Esimerkiksi tässä tapauksessa on mun nimi ja sitten siellä on laitettu se viite, että minkä se viittaa, niin mun sähköpostiin. Sille, että kirjoittaa tuohon alkuun mail to ja sitten se osoite, niin se siellä selaimessa yleensä avaa sitten, kun linkkiä napauttaa, niin jonkun sähköpostiohjelman sitten. Tähän voisi laittaa kyllä aivan hyvin vaikka mun oman nettisivunkin sitten, jos semmoinen on sitten, että se vie sinne. Jos ei sitä nyt erikseen tuolla sitten ole. Ja nyt tässä address-elementissä, niin jos haluaa rivittää useammalle riville näitä juttuja, niin tässä on pakko käyttää tuosta PR-elementtiä, eli tämä tekee pakotetun rivin vaihdon sitten tuohon väliin. Tyypillisesti, kun tehdään jotain tämmöisiä juttuja, että haluatte useammalle riville laittaa jotain asioita, niin älkää käyttäkö PR-elementtiä, koska sillä ei ole tarkoitus tehdä tilaa tai muita välejä, vaan sitten pitää miettiä, että olisiko se kenties esimerkiksi lista se joku pätkä, että teillä on useampi peräkkana ja ne on jaettu jostain syystä PR:llä useammalle riville. Niin se on todennäköisesti rakenteellisesti joku lista tai vastaava. Sitten lainaukset. Merkitään tämmöisellä site-elementillä, tai siten, miten se lausutaan. Eli jos on viite johonkin kohtaan, niin kuin tämmöisellä merkittee sen, niin se tarkoittaa, että se kohta on niin kuin viite johonkin nimeen tai lähteeseen tai johonkin muuhun kohtaan. Sitten riippuu selaimesta, että minkälaisena se näyttää sen. Eli tämä Internet Explorer näyttää sen vähän tämmöisenä kursiivina, mutta se voi aivan hyvin näyttää sen jonkinlaisena muunlaisenakin. Sitten jos haluaa tehdä pidempiä viittauksia tai lainauksia, niin on tämmöinen Q-elementti, tai joku kuote tai joku semmoinen. Eli sillä saadaan tehtyä pidempiä pätkiä, jos haluaa jonkun tekstipätkän jostain lainauksen, niin merkitte tämmöisen Q-elementtien sisälle, niin se tarkoittaa sitä, että se on lainaus. Sitten sille voi määritellä attribuutiksi tämmöisen, että mistä se on lainattu, jos on joku tämmöinen nettiosoite. Esimerkiksi tässä tapauksessa niin tuommoiselta sivulta löytynyt teksti. Halutaan liittää tähän.
Kuuluuko sitä?
Kyllä kuuluu. Joo, eli kuuluuko sinne taakse? Joo. Eli site-elementillä saa sitten tommosia, ei kun Q-elementillä saa tommosia pätkiä lainattua. No sitten jos haluaa lainata pidemmän pätkän, niin tämmönen blokkuote-elementti, sillä saa tehtyä tämmöisen lohkotasoelementin, johon sitten voi esimerkiksi ostaa muualta, jos haluaa kopioida isomman pätkän. Kopioi tietysti sen koodin muodossa, että minkälaisena se on siellä koodissa, niin sen saa samalla muotoiltua sitten. Mutta että se merkittää tämän blokkuote-elementtien mukaan, niin tiedetään, että se on lainattu kokonaisuudessaan joltain sivulta. Yleensä näissä tietysti kannattaa miettiä sitten, että jos hirveän pitkää pätkää lainaa, että laittaisiko mieluummin linkin siihen vaan. Se näyttää sitten tältä selaimessa, eli riippuen selaimesta tietysti, että mitä se tekee. Yleensä se vähän sisentää sitä ja sitten se laittaa sen teksti ehkä kursiivilla, niin tässä tapauksessa on ollut. Sitten se hyperlinkki, ehkä kaikkein kätevin. Eli tässä tällä A-elementillä voidaan määritellä se, että mihinkä paikkaan jotain viitataan tästä meidän tekstistä. Ja nyt justiin näistä tämmöisistä hypertekstidokumenteissa, niin yleensä se toimii vaan sillä periaatteella, että napauttaa vaan sitä jollain tavalla, niin pääsee sille sivustolle. Ja nyt tässä tämä A-elementti tietysti pitää olla aina jonkun lohkotasoelementin sisällä, saman tapaan kuin tämä Q ja tämä site, koska ne ei ole lohkotasoelementtejä. Sitten se, millä tapaa viitataan tuonne noin, niin yleensä kannattaa käyttää tämmöistä suhteellista viittausta. Eli semmoinen absoluuttinen viite on semmoinen, että viitataan vaan suoraan sen koko osoitteen mukaan, eli HTTP joku ja sieltä löytyvä juttu. Suhteellinen viite on semmoinen, että katsotaan tässä. Täältä löytyy myös nettisivulta suurin piirtein samat asiat sitten vähän pidemmästi selitettynä vielä. Elikkä se suhteellinen viite meinaa sitä, että nyt siitä omasta hakemistosta lähtien, että missä me ollaan tai että missä tämä dokumentti on, niin viitataan johonkin kohtaan. Eli nyt jos me ollaan luento 1 kansiossa ja halutaan viitata demot kansioon sieltä, niin meidän pitää viitata tavallaan, niin kuin, koska se demot kansiot on täällä www-kansio alla, niin viitataan siihen, että tämän kansion isäkansio, eli luennot kansio, ja sieltä vielä yksi pykälä ylöspäin, niin se on tämä www-kansio. Ja sen alla olevat kansiot, esimerkiksi demot, mikä siellä on, eli tuo www.demot, niin voidaan viitata sinne ja sieltä sitten esimerkiksi johonkin demo ykköseen tai vastaavaan. Eli tähän tapaan niin kuin suhteessa siihen, missä hakemistossa .html-tiedosto on, niin kannattaa viitata. Tästä on semmoinen etu, että jos te laitatte sen koko osoitteen esimerkiksi tuo, että viittasin tähän demoihin http://apro.mit.yu.fi/2004/www ja niin poispäin, niin siinä on semmoinen ongelma, että jos tämä teidän sivustonne vaihtaa paikkaa johonkin muualle, ei olekaan esimerkiksi apro.mit.yu.fi sen alla, niin tämä ei toimikaan enää tämä sivusto tai nuo linkit. Mutta jos on suhteellinen viite, niin se aina viittaa niin kuin vaan suhteessa siihen paikkaan eri hakemistoihin. Ja sitä viittaustekniikasta, että miten tämä käytännössä toimii, niin sillä tietokone- ja tietoverkotyövälinekurssilla oli Unix-demoissa oli tästä asiaa. Tulee vielä tässä demoissakin sitten. Sitten, jos haluaa jotain asioita tekstissä määritellä tai täsmentää, niin yksi kätevä on tämmöinen, joka on hyvin samantapainen listan kanssa, on tämä definition list, eli DL. Jos haluaa määritellä jotain termejä, niin tällä elementillä kannattaa merkitä ne. Eli DL aloittaa tämmöisen määrittelylistan. Sitten jos haluaa jonkun määritellä jonkun termin, niin se laitetaan DT sisään. Ja sitten sen perään voi kirjoittaa sen, että mikä se selitys on sille termille. Ja se tulee tämmöisten DD-elementtien sisälle. Nyt riippuen selaimesta, niin se sitten näyttää ne vähän eri tavalla. Tämä näyttää silleen, että se näyttää sen termin tuossa ja selityksen vähän sisennettynä. Sitten muita tapoja määritellä termejä, että jos on joku keskellä tekstiä joku juttu, jonka haluaa määritellä siinä, niin mä laittaa sen tämmöisten elementtien sisällä kuin DFN, niin se on niin kuin definition, ja voi määritellä sen keskellä tekstiä, jos ei halua jossain listassa merkitä niitä. Sitten, jos on lyhenteitä, ja halutaan täsmentää niitä, että mitä jotkut lyhenteet tarkoittaa, sanotaan vaikka www tai NATO, niin tämmöiset lyhenteet, jotka on semmoisia, että ne lausutaan näin kirjain kerrallaan, niin niitä jos haluaa täsmentää, niin pitää käyttää tämmöistä abr-elementtiä. Ja se suljetaan tuonne sisälle ja sitten sen ominaisuudeksi annetaan tämmöinen title ja sitten se selitys sinne väliin. Ja nyt jos sitten haluaa jonkun tämmöisen, niin kuin, joka sanotaan saman tapaan suurin piirtein kuin se kirjoittaa, eli tämmöiseen lausutaan niin sanojen tapaan, niin siihen kannattaa käyttää tätä akronym-elementtiä. Se toimii saman tapaan kuin toi abr, mutta sitten näillä on niin kuin rakenteellinen ero sitten. Tekstin korostaminen. Eli jos haluaa korostaa jotain tekstiä kappaleen sisällä, strong-elementillä saa. Se lihavoittaa tekstiä. Tai tyypillisesti lihavoittaa tekstiä. Eli nyt täytyy huomata, että kun me laitetaan joku rakenne tälle tekstille, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se näkyy esimerkiksi lihavoituna, kun se on strong-elementillä merkitty. Se on sitten selaimesta riippuvaa, että millä tapaa se näyttää sen. Mutta että jos merkitään strongilla, niin se tarkoittaa, että tämä nyt on hyvin vahvennettu teksti. Sitten EM-elementillä pystytään sitten korostamaan vaan tekstiä hieman esimerkiksi. Eli selaimessa ne nyt näyttää sitten tältä, eli vahvennettuja sitten täällä. Ja sitten, jos haluaa esimerkkejä laittaa johonkin väliin tekstiä, niin pre-elementti on semmoinen lohko, mikä näyttää tekstin semmoisenaan, miten se on kirjoitettuna tuonne, kaikkineen välilyönteineen ja enttereineen. Sitten jos haluaa tekstikappaleen sisällä merkitä jotain esimerkkejä, esimerkiksi koodia, niin se merkitään tämmöisellä code-elementillä. Sitten esimerkkitulosteet tai joku ohjelman valinnat tämmöiset SAMP-elementillä. Sitten jos on joku tekstinpätkä, jonka niin kuin tavallaan käyttäjän pitäisi antaa, niin tämmöinen KPD, keyboard, tai vai onkohan se joku semmoinen liittyen, niin sillä merkitään semmoiset tekstit, joiden se käyttäjän pitäisi antaa. Eli esimerkiksi jos haluat antaa käyttäjätunnuksesi, niin KPD:llä merkittynä, sitten esimerkiksi joku tämmöinen vaikka, että mitä valikkoa pitää painaa, niin SAMP-merkinnällä. Sitten jos haluaa pelkästään muotoilemattomana sen tekstin, niin pre-elementin sisään, ja jos se on jotain vaikka semmoista teknistä koodia, niin code-elementti väliin, ja sitten se varsinainen teksti. Eli esimerkiksi vaikka tämmöisiä hakemistolistauksia voi laittaa pre-elementin sisälle. Sitten nämä korvattavat elementit. Eli IMG on semmoinen elementti, joka laittaa kuvan siihen paikkaan, mihinkä tämä IMG-elementti on laitettu. Ja tälle IMG-elementille annetaan se osoite tässä SCR-attribuutissa. Ja nyt jos esimerkiksi laitetaan tähän tapaan, kirjoitetaan, että vaan rakenne.jpg, niin sen täytyy olla sitten samassa hakemisessa, missä se .html-tiedosto on, eli tämä meidän kyseinen dokumentti. Ja tähänkin tietysti voi käyttää aivan suhteellista viittausta, että jos tietää, jossain paikassa on se tietty dokumentti tai kuva, vaikka että tekee hakemistoon joku kuvat, niin voi viitata sillä lailla siihen kuvat hakemistoon saman tapaan kuin viitteitä yleensä tehdään. Ja kullekin kuvalle pitää laittaa vähintään tämmöinen alt-elementti, joka kertoo se, että jos kuvaa ei pystytä näyttämään, niin näytetään tämmöinen vaihtoehtoinen teksti. Sitten, jos on jotain muuta kuvia, niin on tämmöinen object-elementti, jolleka voidaan määrittää sitten, että se näyttää jonkun muunlaisen objektin kuin pelkän kuvan. Eli se voi olla esimerkiksi kuvia, videoita, animaatioita, ohjelmia, erilaisia tämmöisiä pätkiä. Object-elementti ja sitten minkä tyyppinen se on ja missä on se esimerkiksi joku tieto sitten, että mitä siinä käytetään. Ja tänne voi laittaa sitten object-elementin sisään jonkun vaihtoehtoisen tavan näyttää siitä, että mikä se on. Mutta tästä object-elementistä tulee sitten lisää olikohan se jollain myöhemmällä luennolla. Sitten pari tärkeää elementtiä on vielä, että nyt kun näitä elementtejä on tullut hirveä liuta tässä, niin jos ei löydykään mitään rakenteellista elementtiä jollekin jutulle, niin sitten on tämmöinen div-elementti, joka määrittää yleisen lohkon, eli vaan semmoisen, jonka sisään voi laittaa sitten jotain muita tämmöisiä tekstitason tai lohkotason elementtejä. Esimerkiksi näissä navigoinneissa, kun nämä nyt ei muuten mitenkään loogisesti kuulu mihinkään rakenteeseen, niin sitten tämmöinen voidaan laittaa esimerkiksi näiden div-elementtien sisään. Ja sitten vastaava tekstitason yleinen elementti on toi span, eli jos haluaa jonkun lohkon sisälle jonkun pätkän ja sille ei ole sopivaa rakenteellista elementtiä, niin tämä span on sitten semmoinen, mitä voidaan käyttää siinä. Jeps. Ja tosiaan, eipä tässä varmaan sen kummoisempi.